dnešní slovo, co budu mít, rád uvedl taky mi dvěma otázkami. Ptali jste se někdy svých rodičů nebo svých dědečků a babiček, jaké to bylo, když se poprvé seznámili? Třeba, kde to bylo? Jak se seznámili? Co se jim líbilo na tom druhém člověku? Jaký byl ten jejich začátek? Znáte ten jejich příběh? Máme vždycky čas od času takový sraz s naší širší rodinou. A si pamatuju, že poměrně nedávno, protože jsme měli takovou sešlost spolu, tak moji rodiče, a vlastně i prarodiče, vyprávěli ten jejich příběh, jaké to bylo, když se poznávali. A tak pro mě to byly velmi zajímavé chvíle to poslouchat, představovat si, jaké to muselo být, když do mému dědovi třeba 18 let, jako teď nějak. Možná je to pro vás příležitost se zeptat svých rodičů, pokud neznáte ten příběh, nebo pro manžele zavzpomínat, jaký byl ten váš začátek. No a ta druhá otázka, která se tak trochu bojí k tomu možná, jestli si vzpomínáte na váš začátek vztahu s Bohem. Jaké to bylo, když jste poprvé uvěřili? Nebo když jste poprvé prožili nějakým způsobem Boží blízkost? Možná by se to dalo vyjádřit jednoduchými slovy. Něco jako vroucnost, zapálení, nebo vděčnost, pokora, láska nebo radost. Možná vás napadnou další nebo jiná slova. Když člověk poprvé uvěří v Boha, prožívá takové hluboké uvědomění, že sám je bez Boha ztracen v tomhle světě a zároveň hlubokou vděčnost za Kristovu oběť, Kristův kříž, který jsme si teď připomínali o Velikonocích. A radost z toho, že najednou Bůh mě miluje. A tak určitě každý z vás to prožil nějak jinak. Bůh je Bohem osobním a přistupuje k nám velmi individuálně. Někdo se narodil už do věřící rodiny, někdo se potkal s Bohem v průběhu života. Já budu teď číst text ze Zjevení Janova z 2. kapitoly. Řada křesťanů se vyhýbá knize Zjevení, protože se jim zdá tak záhadná. Je to kniha, která je plná symboliky a zvláštních možná obrazů, které jsou pro nás častokrát těžko vykladatelné nebo těžko pochopitelné. Přesto hned na začátku tam je napsáno v 1. kapitole, ve 3. verši. Blaze tomu, kdo čte, i těm, kdo slyší slova tohoto proroctví a zachovávají to, co je v něm napsáno, neboť čas je blízko. A já si myslím, že některé věci z této možná záhadné knihy, která uzavírá Bibli, tak jak ji máme, mohou pro nás být velmi praktické a velmi aktuální. Na začátku té knihy Zjevení tam je 7 dopisů, které Jan viděl v tom svém vidění, a jsou to dopisy od Ježíše Krista k jednotlivým zborům. Podle církevní tradice se věří, že to byl ten stejný Jan, který napsal Janovo evangelium, který byl Ježíšův učeník. Jsou i nějaké jiné teorie, ale tak obecně se to bere. A o něm víme, že to byl člověk, který byl Ježíši velmi blízko. Čteme o něm, že to je učeník, kterého Ježíš miloval. A ještě než se pustíme do čtení toho dopisu jednoho, tak je důležité si uvědomit, že to jsou konkrétní dopisy konkrétním zborům do jejich situace, do toho, co zrovna řešili. Že to nejsou nějaké modelové dopisy nějakým imaginárním zborům, ale že skutečně Ježíš promluval k ním v tom, co potřeboval. Když jsem se nad tím zamýšlel, říkal jsem si, co by asi Ježíš napsal nám do našeho zboru. Kdyby tam najednou bylo Andělu církve bratrské na Černém mostě, piš. kdo to tam měli, černé na bílé, co by tam asi bylo? Podíváme se teď na ten dopis, který je tam úplně první. A to je dopis sboru v Efezu. Budu číst Zjevení Janovo, 2. kapitola, 1. verše. Andělu církve v Efezu piš. Toto praví ten, který drží 7 hvězd ve své pravici, který se prochází mezi 7 zlatými svícny. Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti. Vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel si ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou. A shledal si, že jsou lháři. Máš vytrvalost a trpěl si pro mé jméno a nepolehl si na mě. Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku, jako na počátku. Rozpomeň se, odkud si klesl, navrať se a jednej jako dřív. Neli, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. To však máš k dobru, že nenávidíš skutky Nikolajtů stejně jako já. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tomu, kdo zvítězí, dám jít ze strom života Boží rámy. Se podíváme teď společně na ten dopis. Začíná to takovým majestátním představením Ježíše Krista. Toto praví ten, který drží 7 hvězd ve své pravici a prochází se mezi 7 zlatými svícny. Je to takový hezký obraz. Ty jednotlivé sbory jsou tam vykresleny jako svícny, jako světlo, které svítí do té okolní tmy. A Ježíš Kristus jako hlava církve a jako hlava každého toho sboru se prochází mezi nimi, jde jejich středem. Zajímá se o ně. V tom 2. a 3. verši Ježíš ten sbor chválí. Říkám, vím o tvých skutcích, o tvém úsilí, o tvé vytrvalosti. Vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel si ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou. A shledal si, že jsou lháři. Máš vytrvalost a trpěl si pro mé jméno. Nepodle růstu na věn. Kdyby to tady skončilo, ten dopis, tak bychom si možná říkali, že máme před sebou úplně perfektní sbor. Je to sbor, který je aktivní, který dělá spoustu věcí nějakým způsobem. Je vytrvalý. S představou, že nepolevuje, ani když se nedaří. Stojí na pravdě a nedává prostor nějakému falešnému učení, nějaké herezi, těm falešným prorokům a falešným apoštolům. Řeknu pár vět jenom k tomu, jak to vypadalo v Efezu v té době. Efes byl v té době skutečně světoznámé centrum náboženství, a nejen náboženství, ale i kultury a ekonomiky svým způsobem. Protože v Efesu stál chrám bohyně Artemis a to byl jeden ze 7 starověkých divů světa. Byl takový obrovský komplex a tam sjížděli skutečně lidé z celého skoro známého starověkého světa. Konaly se tam různé ohavné věci, jako třeba ta chrámová prostituce. A tak, když Ježíš říká, nemůžeš snést ty, co jsou zlí a máš vytrvalost, tak myslím, že v tomhle městě nebo vůbec v téhle oblasti, takže to není jen tak ledacos, že znamená, že ten sbor je skutečně pevný sbor. Dále tady píše teda, vyzkoušel si ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou a shledal si, že jsou lháři. To je moc důležitá věc. Ve Skutcích ve 20. kapitole píše apoštol Pavel takový vzkaz právě sboru do Efezu. A píše tam. Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. Mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči a vystrojili učeníky na svou stranu. Buďte proto bdělí a pamatujte, že jsem se slzami v očích po 3 roky ve dne v noci každému z vás neustále ukazoval cestu. Tak z toho dopisu, co píše Ježíš, tak vidíme, že ten zbor v Efezu si to skutečně vzal k srdci. Že nenechal ty dravé vlky vklouznout do jejich středu a nenechal ďábla, aby se mezi ně vklínil. No a potom, v tom čtvrtém verši, tady Ježíš říká jenom jednu jedinou výtku. Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Vypadá to ale, že ta výtka je velmi klíčová v tom textu. Protože Ježíš říká, že pokud se ten zbor neobrátí a nenavrátí se k té lásce, tak jak ji měli předtím, tak zapře se a pohne celým tím svícnem. Dá ho pryč z jeho místa a bez té lásky bude celý ten zbor vlastně k ničemu. Tak moje otázka je, co to je ta první láska? Nespojujeme si skutky zanícené lásky právě s tím, co tady Ježíš popisoval? Aktivnost, vytrvalost, úsilí, obětovat se pro Krista, trpět pro Krista. Možná i kdybychom se podívali do manželství a viděli bychom dvojici vytrvalých, obětavých lidí, neřekli bychom, že to je láska možná. A stejně ta láska jako na počátku, tak to není ta aktivita, co právě dělají. Pavel v tom známém místě v listě do Korintu objevuje lásku a právě ji odděluje od těch skutků, které bychom si možná měli tendenci s láskou spojit. Píše tam. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání. Ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Tady Pavel říká, že se můžeme úplně obětovat pro ostatní, že můžeme dokonce vydat sami sebe k upálení a že to jde i bez lásky. Že pokud tam v tom ta láska není, tak je to k ničemu. Máme v češtině takové přísloví, že láska hory přenáší. A Pavel říká, můžete mít tak velkou víru, že budete hory přenášet, ale pokud tam není ta láska, tak nemá cenu. Tak láska k Ježíši a služba Ježíši je ještě něco jiného. John Eldridge napsal ve své jedné knize, která se jmenuje Nádherný psanec, takovou zajímavou myšlenku. Píše tam, myslet si, že služba Ježíši je totéž, co přátelství s Ježíšem, je stejné, jako kdybyste měli přítele, který vám umyje auto a uklidí vám dům, ale nikdy s vámi nikam nejde. Ani na večeři, ani na procházku. Je to ale věrný přítel, přestože si s vámi nikdy nepopovídá. Tak já vás budu teď ještě jednou otravovat tou otázkou, jaký byl váš začátek vztahu s Bohem? Jaká byla ta vaše první láska k Bohu? Určitě tam byla nějaká směs citů. Najednou se Boží ničím nezasloužená láska týká i mě. Kristus se dotýká i mě, toho posledního z posledních. Aby mi odpustil, uzdravil a zahojil. Když člověk uvěří v Boha, tak je úplně na začátku té cesty. My tomu říkáme duchovní růst, když člověk postupuje v tom poznávání Boha. A když člověk uvěří, jedno v jakém to věku, tak je úplně na začátku. Pavel používá slovo nemluvně, jste jako nemluvněta, ve listě do Korintu. Ježíš jednou kázal, dav lidí, učeníci, a on říkal podobenství rozsévači. Jeden rozsévač vyšel rozsévat, jak rozsévával některé zrno na okraj cesty, bylo pošlapáno a ptáci ho se zobali. Jiné padlo na skálu, vzrostlo sice, ale pak uschlo, protože nemělo vláhu. To tam jsou ještě jiné příklady. A potom to podobenství ve stranou a vykládá svým učeníkům a říká, semeno, to je to Boží slovo. Na okraji cesty to jsou ti, kdo ho vyslechnou. Potom však přichází ďábel a bere jim to slovo ze srdce, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. Na skále to jsou ti, kdo s radostí slovo přijmou, když ho slyší, nemají však kořen. Na chvilku uvěří, ale v době pokušení odpadají. S radostí to slovo přijmou, když ho slyší, potom ale přijde pokušení, tak odpadají. A tak mnozí lidé, když poprvé uvěří, tak jsou takový horliví, nadšení. A možná právě proto, že jsou tak horliví, nebo protože ještě nejsou pevně zakořeněni v Božím slově, tak častokrát nějakým způsobem šlápnou vedle. A nebo se v něčem zklamou a potom úplně odpadnou od víry. Tak jako jsme to četli v tom podobenství. A tak proč tedy Ježíš vybízí ten sbor, aby se vrátil k lásce, která byla na začátku? Vždyť život křesťana by měl nějak růst, co se týče poznání Boha, i co se týče ovoce, které nese, jako exponenciální funkce. Bakologa rytmická, co? Tak proč se navracet k tomu, co bylo na začátku? Ta první láska, když člověk poprvé uvěří v Boha, první láska, je to taková reakce na úžasnou Boží milost. Odráží postoj člověka, který je milován Bohem, ale zároveň si uvědomuje, že je to naprostý chudák. A v tom to možná bude. Nestratili jsme třeba i my něco z toho, z takovéhle první lásky? Nějaké emoce a euforie asi odezněly. Možná odezněla i ta prvotní horlivost pro Boha. Ale co když jsme přišli o postoj vděčnosti a hlubokou radost? Co když jsme přišli o postoj šťastného, nalezeného bídníka, jako ta ztracená ovečka? A místo toho jsme si na to navykli jako na takovou samozřejmost, že Bůh už je jednou prostě takový milostivý. Myslím, že k tomu tady Jan lidi ve sboru v Efezu a zároveň i nás volá. Abychom nezapomněli na to, čím jsme v Kristu, co pro nás Ježíš udělal. Abychom nezapomněli na ten Kristův kříž. A tak pokud jsme takovouhle lásku nikdy neprožili, tak to je právě to, do čeho nás Ježíš zve, bychom se otevřeli té jeho milosti a padli na kolena. Když tady říká ten Ježíš, navraťte se té své první lásce, tak jakou lásku tím vlastně myslí? Lásku k Bohu? Nebo lásku k lidem, k sobě navzájem? Není to napsáno. Ale tak já si myslím, že pravděpodobně asi oboje, protože to je spojené. Nemůžeme říkat, že milujeme Pána Boha a zároveň být apatičtí k lidem okolo a k jejím potřebám. Záhy bychom takhle upadli do jakéhosi zákonnictví. A to je to, co Ježíš vlastně nejvíc kritizoval. Tak bychom se snažili být sami sobecky lepší a lepší, zdokonalovali se možná v nějaké zbožnosti, ale láska by tam nebyla, pokud by nám nešlo ty druhé. A tak znovu, ten sbor v Efezu byl sborem pracujícím, který byl plný úsilí, čteme, vím o tvém úsilí. A tak možná někdy, když klademe důraz a soustředíme se na tu práci našich rukou, úsilí, které vykonáváme, třeba v církvi, tak i přitom můžeme zapomenout na lásku k Bohu. A v takové chvíli je potřeba si uvědomit, že nejsme spaseni skrze skutky našich rukou, skrze všechno, co vykonáme, ale skrze Boží milost, a ta je ničím nezasloužená. Ježíš jednou přišel k Marii a Martě domů. Byly takové dvě holky, Marie, Marta, a tak Marta tam pořád něco dělala, něco tam obstarávala, čteme, že ho tam obsluhovala, jo, představuji, že tam třeba něco vařila, nebo uklízela, nevím. No a ta Marie tam přišla, sedla si a poslouchala, co Ježíš říká. Potom přijde ta Marta, naštvaná, a říká, pane, to jí necháš, aby to tu dělala všechno sama, aby to tu odebřela všechno. A Ježíš říká, Marto, děláš si starosti s věcmi, které nejsou tak důležité. Ta Marta přes ty všechny skutky, co chtěla udělat, přesto, že chtěla, aby to prostě bylo kompletní, aby to udělala co nejvíc, aby všechno bylo tip-top, tak možná přehlédla, že najednou spasitel je uvnitř jejího domu, ale zítra už tam nebude. A tak možná i my se někdy příliš soustředíme na to, aby všechno nějak klapalo, abychom toho třeba nejvíc stihli. A tak třeba v tom je ta naše mezera, co se týče té první lásky. Že zapomínáme na to hlavní, na tu Boží milost. A tak bych přál vám i sám sobě, abychom žili každý den plně té Boží lásky, abychom nezapomínali na to, čím jsme v Kristu, a radovali se z toho každý den. A aby náš duchovní život neupadl do jakéhosi stereotypu, nějaké rutiny, ale abychom si vždycky uměli najít na Boha čas, slyšeli jeho hlas. A tak kéž sám Kristus pohne naším srdcem, abychom si vzpomněli na tu ryzí první lásku, abychom činili pokání a dělali skutky takové lásky. A abychom jako zbor dohromady svítili jako ten svícen a přinášeli světlo lidem ze světa. Amen.